ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسولو واد دغيستيال برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كاستمر كلا ريبو جمعها ات كدغيستان اذا عدي اسلامي قال فرقان و13 بشه محرم سنه تكون 445 هجريه قضبده ما انتو سنين برنامج كان دي كو سو غدبن دون نو حاكميدا ور الخساره دليي او كدعي غوبل كسينا اي وقويغا مصر بوتين او شيغي انو ديار او يهي ود هادل او لا غول يوكرين بل سديغيسا او ديدن يهي bandow lagu soo rogay gobolka mid ah wadanka Nigeria. Militariga Niger oo la kulmay cadaadis culus oo uga imaanaya dowladaha reer galbeedka iyo dalalka waqooyiga Afrika. Khubaro Shiinees ah oo u dusay sistemyada shaqada ee wasaaradda Pentagonka Mareykanka iyo kumanaan Yahuud ah oo isaga qaxay dhulka Filistiin wixii ka dambeeyay markii baarlamaanka Yahuuda uu meel mariyay xeerka xadaynta awoodda garsoorka. qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka nagala qayb galaya wariyalka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك قضبداس ويدل واد لغيسن دونتان إن شاء الله أين كهرين وقضبك أو كهرين برنامجك. Militariga Niger ayaa la kulmay cadaadis culus oo uga imaanaya dowladaha reer galbeedka iyo dalalka waqooyiga Afrika wixii ka dambeeyay markii Afganbiyaan madaxweynihii dalkaas Mohamed Bazoum. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Niger waxa warbixintan ku eegaya Maxamed Cali Aadan.
Wali xaalad cakiran ayaa ka taagan dalka Niger oo dhawaan marti galiyay Afganbi military oo talada looga tuuray Maxamed Bazoum madaxweynihii dalkaasi maamulayay. Dowladaha galbeedka Afrika iyo qaar ka mid ah kuwa reer galbeedka ayaana wada isku dayay ay ku doonayaan inay ku cadaadiyaan militariga si talada iyo maamulka dib loogu soo celiyo Maxamed Bazoum. Waxa magaalada Niamey ee caasimadda dalka Niger gaaray madaxweynayaal ka socda dowladaha galbeedka Afrika kuwaasoo la kulmay saraakiisha militariga iyo madaxweynaha la Afganbiyay iyagoo isku dayay inay dhexdhexaadin ka dhex bilaabaan dhinacyada, militarigana lagu qanciyo inuu talada wareejiyo Maxamed Bazoum na kursiga madaxtinimada uu mar kale ku fadhiisto. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Jaad ninka lagu magacaabo Maxamed Idris Deybi ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagay magaalada Niamey ee caasimadda Niger, wuxuuna halkaasi kula kulmay madaxweynaha xilka laga casilay Maxamed Bazoum oo markii ugu horreysay soo muuqday tan iyo markii Afganbiga lagu sameeyay, iyo madaxa golaha militariga talada dalka la wareegay General Cabdiraxmaan Niamey iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Issoufo. Maxamed Idris Deybi ayaa dhinacyadan kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa xaaladda uu dalka Niger ku jiro, waxaana uu xusul duubayaa in militariga lagu qanciyo inay talada dib ugu soo celiyaan Maxamed Bazoum oo ah nin aad ugu dhow dowladda Faransiiska. Madaxweynihii hore ee dalka Niger Maxamed Issoufo oo ay isku xisbi iyo saaxiibo dhow yihiin Maxamed Bazoum ayaa qoraal uu isna soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xasiloonida dalka lagana fogaado wax waliba oo sii cakirin kara xaaladda dalka ka jirta, sidoo kalena laga fogaado in la waxyeeleeyo dadka iyo hantida caamka ah. Ninkan ayaa sanadkii 2022 talada dalka ku wareejiyay Maxamed Bazoum waxa uuna hadda u muuqdaa nin galaangal badan oo muujinaya door diblomaasiyadeed iyadoo qadkiisa taleefanka uu aad u mashquul yahay maadaama ay la soo xiriirayaan dhinacyo kala duwan oo isugu jira dowladaha galbeedka Afrika iyo xitaa kuwa reer galbeedka. حبنا كترسن حفيس كأي حقيقي إنه كل ما جرجر أهلقتي محمد بازوم مدحونا حلك لجتو رئي سراكيش من الترجع إلا أي هدنا أنا نتيجة رسمية كإيمان كل ما داس ولو سوء حصول ضوب يسجاره إن محمد بازوم ومركل كسر نقد كرسي مدحتني مدع من الترجع أي يكون نقدان سلدي جدودع دين عكلا دولة ده قلبت كأفريكا أي أم وقنيا كوا أي كجو أنتاي إني تاجران محمد بازوم مدحونا حلك لجتو ري وحنا مدح ذو الدمدان أي شيء إني جرب تاجنيهن بازوم أين وأقون سنيهن إنه ياهي مدحونا شرعي آهي دلك نيجر كوا حهد قالها أي دولة ده قلبت كأفريكا أي مقعود اللوسو جابي أكواس أي كلن دق دقه يسوي مادن وحي كسو سارين قضا بردورة ولو عدادين يقالها ملتريغ دلد دلك نيجر أفغنبيغ كلو ريغي ورور كان أيام ملتريغ نيجر أقبتي مدة دبادة إني تلد دلك كسو عليان قعنت محمد بازوم هدي كلن أي وجيه دونان تلابوين أدقو إياغ كدن سيدين عنو قبتين لسارة ملحدة ملتريغ لو ندي ده إني دلك ديبدا أغا بحان iyo in sidoo kale dalka Niger laga hirgeliyo ay ka caagan duulimaadyada diyaaradaha dawladaha xubnaha ka ururka ee kawaas oo ku kulmay magaalada Abuja ee caasimada dalka Nigeria ayaa sheegay in ururku jaray kaalmooyinka dhaqaale ee la siin jiray Niger sidoo kale arbacada soo socota ay kulan isugu iman doonaan wasiirada difaaca ee dawladahan kuwaas oo ka wada hadli doona suurtagalnimada in howlgal military laga fuliyo dalka Niger si talada dalka loogu soo celiyo madaxweyne Bazoum midowga afrika oo dhankiisa ka hadlay afganbiga Niger ayaa waxa uu tilmaamay in waxa ka dhacay dalkaasi aysan ku ekeen oo kaliya gudaha dalkaas ayna ka dhigantaa in halis la gelinayo xasiloonida guud ahaan qaarada afrika gudoomiyaha ururka midowga afrika Musa Faki ayaa hadal uu ka jeediyay shirka ururka ECOWAS waxa uu malatariga Niger u soo jeediyay inay si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ay talada dalka ugu soo celiyaan gacanta Mohamed Bazoum oo uu ku tilmaamay inuu yahay madaxweyne sharci ah dawladda Mareykanka midowga Yurub iyo Faransiiska ayaa sidoo kale ka mid ah dawladaha sida adag u cambaareeyay Afganbiga Mareykanka ayaana ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabo uu dhaqaalaha kaga jari doono Niger hadii aanu Mohamed Bazoum dib loogu soo celin madaxtinimada dalka midowga Yurub waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu joojiyay taageerada maaliyadeed ee dawladaha ku mideysan ururkaasi ay siin jireen Niger tan iyo inta talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta Mohamed Bazoum mas'uulka arrimaha siyaasada dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in ururka aanu aqoonsanayn uuna aqoonsan doonin hoggaamiyasha afganbiga kula wareegay talada dalka Niger dhinaca militaryga Niger bayaan ka soo baxay ayuu kaga hadlay falcelinada ka dhashay afganbiga ee talada dalka kaga tuureen Mohamed Bazoum iyo hanjabaadaha ka soo baxay dawladaha galbeedka Afrika ee la xiriira inay howlgal military ku qaadi doonaan dalkaas bayaan ka soo baxay militaryga dalka Niger oo laga akhriyay telefishinka waddanka ayaa lagu sheegay in ciidamada militaryga ay ka go'an tahay inay si degdeg ah uga hortagaan duulaan kasta oo ay Niger ku soo qaadaan ciidamada ka socda dawladaha Afrika waxaa bayaanka ka soo baxay militaryga Niger lagu sheegay in qorshaha duulaanka ay gadaal ka riixayaan dawladda reer galbeed ah iyo kuwa afrikaan ah oo aan xubin ka ahayn ururka ECOWAS magaalada Niamey ee caasimada dalka Niger waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka caraysan dawladda Faransiiska iyo habdhaqankeeda galbeedka Afrika iyagoo weerar ku qaaday dhismaha safaaradda Faransiiska ee magaalada caasimada ah muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dadadu badan oo isku geedaamay dhismaha safaaradda Faransiiska iskuna dayay inay gudaha u galaan kuwaas oo ku qeylinaya halku dhigyo ka dhan ah dawladda Faransiiska waxa ay dejiyeen boorka dhismaha safaaradda ku dhaganaa oo ay ku qoran tahay magaca Faransiiska iyo calankiisa iyagoona dhulka ku jiiday cagaha hoostoodana geliyay waxa ayna sheegeen in Faransiiska aan laga ogoleyn gudaha dalka Niger ayna taageersan yihiin in talada dalka laga tuuro madaxda Faransiiska u dhow dawladda Faransiiska oo walwal iyo cabsi ka qabtay in gudaha loo soo galo safaaradeeda waxyeelana la gaarsiiyo shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta ayaa war ay soo saartay waxa ay ka digtay in la dhibaateeyo muwaadiniinteeda madaxtooyada Faransiiska ayaa tilmaamtay in si degdeg ah oo awood leh ay uga jawaabi doonto haddii ay halis galaan xubnaha safaaradda ay ku leedahay magaalada Niamey ee caasimada dalka Niger Umar Cabdiraxmaan Tiyaani oo hadda ah madaxa golaha militaryga ee dalka Niger ayaa hadda magaciisu ay warbaahintu aad u hadal haysaa waxaana ninkan uu militaryga dalka Niger ku biiray sanadkii 1984 waxa uuna ka soo jeedaa qabiilka Al-Huza ee dalka ku badan sanadkii 1961 ayuu ku dhashay magaalada Tilabiri oo 130 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Niamey. Marka laga hadlo aqoontiisa waxbarasho, waxaa la sheegaa inay ku kooban tahay oo kaliya arrimaha militariga. Meel ka baxsan dalka Niger ayuu aaday tababar ciidan, isagoona marba marka ka dambeysa qaadanayay garaad ciidan oo hor leh ilaa sanadkii 2018 uu helay darajada jarnaalnimada. Waxa uu sidoo kale ka mid ahaa ciidamada qaramada midoobay ee howlgallada nabad ilaalinta lagu sheegay u joogay dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Nigeria, Ivory Coast iyo Sudan. Madaxweynihii hore ee dalka Niger, Maxamed Isofo, ayaa Umar Cabdiraxmaan Tiani ku kalsoonaaday. Waxa uuna u dhiibay madaxa ciidanka ilaalada madaxtooyada sanadku markuu ahaa 2011. Sanadkii 2022 waxa uu ninkan fashiliyey isku day lagu doonayay in lagu afgambiyo Maxamed Bazoum laba maalin ka hor inta aan la caleema saarin. Laba sano kadibna isaga ayaa afgambiyey. Waana dhaqanka generaalada Afrika oo astaan u tahay afgambin iyo abaabul aan dhammaad lahayn.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
وهجاك ولي واحد مغليسان برامش كدعدوين كدوني ذا مركنا واحد كسولواتان وراركي ودن بي عالمك هاشم عبد الناصر ياسو جيدينيا
wakaaladda wararka ee AAB ayaa baahisay in weerar ka dhacay magaalada Al-Arish ee gobolka Sayna ee waqooyiga dalka Masar ay ku dhinteen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran. Kooxaha hubaysan ayaa weerar ku qaaday bar control oo amankeeda aad loo ilaaliyo oo ay ku sugnayeen ciidamadan taas oo ku taala magaalada Al-Arish, waxaana goobta ka dhacay dagaal dhaliyay qasaare nafeed oo gaaray ciidamada weerarka la kulmay. Ugu yaraan 4 ruux oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran ayaa lagu dilay weerarka. Meydadkooda ayaana la dhigay isbitaalka dhexe ee magaalada Al-Arish. Goor si horeysay oo shalay ah ayay warbaahinta Masar qaarkood waxay tabiyeen in rag hubaysan ay weerar toosa ku soo qaadeen xarun ciidamada ammaanka ay ku sugnayeen oo ku taal magaalada Al-Arish ee waqooyiga gobolka Sayna. Dagaalka ayaa qaatay saacado xiriir ah, waxaana uu sababay inay go'aan adeegyada isgaarsiinta iyo internetka. Gobolka Sayna ee waqooyiga Masar ayaana ah gobol martigeliya dagaalo culus muddo sanado ah, kuwaasoo lagu laayay boqolaal isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda Masar. Bandow ayaa lagu soo rogay gobol dhaca waqooyiga Nigeria kadib boob loo geystay xarumo ganacsi. Gobolka Adamawa ee dhaca waqooyiga dalka Nigeria ayaa waxaa laga soo sheegay xaalad bandow ah oo lagu soo rogay kadib markii kooxaha hubaysan ay weerar ku qaadeen xarumo ganacsi oo halkaas ku yaalay ayna ka geysteen dhac xoogan. Gudoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inay xaalad bandow ah ku soo rogeen gobolka maadaama kooxo burcad ah ay dhac u geysteen xarumo ganacsi, kuwaasoo markii dambe ay ku soo biireen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo iyaguna dhankooda dhaca ka bilaabay. Ciidamada ka tirsan booliska ayaa lagu faafiyay waqooyiga magaalada madaxda gobolka iyadoona bandowga la sheegay inuu soconayo muddo 24 saacadood oo xiriir ah. Nigeria ayaa ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa 215 million oo qof. Wuxuu sidoo kale dalkaanu ka mid yahay wadamada ugu dhaqaalaha fiican Afrika, qeyraad badan ayuuna Allah ku manaystay. Sidaasoo ay tahana kala bar bulshada ku nool wadankaas waxay ku nool yihiin xaalad faqri ah. Madaxweynaha cusub ee wadankaas ayaa dhawaan qaaday tallaabooyin halis geli kara nolosha qoysas badan oo Nigerian ah, kuwaas oo la xiriira xagga dhaqaalaha, waxaana ka mid ah in beeralayda laga jaray shidaal lacag la'aan ah oo ay dowladda ka heli jireen. Madaxweynaha Ruushka ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Ukraine, laakiin Zelensky oo arrinkaas diidan yahay. Vladimir Putin oo ka jawaabayay su'aalo ay wariyayaashu weydiinayeen kadib kulankii dalkiisu la yeeshay madaxda Afrika ayaa tilmaamay inay arrin adag tahay xabad joojin dhex marta ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Wuxuu sheegay si loo joojiyo dagaalka socda in loo baahan yahay inay labada dhinac wada hadlaan, balse arrinkaas aanu muuqan maadaama ciidamada Ukraine ay wadaan weerar celis oo xitaa ay beegsanayaan gudaha dalka Ruushka. Putin ayaa intaa ku daray inuu madaxda Afrika kala wareegay tala soo jeedin la xiriirta sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Qaar ka mid ah qodobada ku qoranna oo durba bilaabay inuu dhaqan geliyo, laakiin wuxuu sheegay in qaarkood aanay sahlanayn in la fuliyo. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in dalkiisa wadahadal la furo Ruushka intaba ciidamada Ruushku ay ku jiraan gudaha dalkiisa. hadalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku soo aadayaa xilli wargeyska Wall Street Journal oo sheegay in maamulka Aal Saud oo dhawaan martigeli doono shir looga hadlayo sidii loo joojin lahaa dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Shirkan ayaana waxa ka soo qayb gali doona madaxda 30 dowladood oo u badan kuwa reer galbeedka, waxaana intaa dheer dowladaha Hindiya, Brazil iyo Ukraine oo ayaguna ka soo qayb gali doona shirka. Laakiin Ruushka ayaa ka maqnaan doona shirka sida ay warbixintu tilmaamayso. Qubaro dhanka tiknoolajiyadda ah oo Chinese ah ayaa u dusay nidaamka kombiyuutarada ciidamada Mareykanka. Wargeyska New York Times ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa daabacay warbixin oo kaga hadlayo in dowladda Shiinaha ay ku guuleysatay inay fayras ku tallaasho sistamyada shaqo ee qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada Mareykanka. Qubarada hakinka ku takhasusay ee ka soo jeeda dalka Shiinaha ayaa ku guuleystay inay si dhumaalaysiya ugu dusaan nidaamka kombiyuutarada ee 17 saldhig oo ka mid ah saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka, iyagoona fayras ku tallaalay kombiyuutarada. Warbixinta ayaa tilmaantay in arrinkani uu abuurayo walaac xoogan oo la xiriira in kombiyuutarada wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu tallaalay fayrasyo saameyn kara awaamirta la siinayo ciidamada Mareykanka, si gaar ah haddii Shiinuhu duulaan ku qaado jasiiradda Taiwan. Maamulka Biden ayaa hadda wada howlgallo ballaaran oo lagu baarayo nidaamyada shaqada ee ciidamada Mareykanka si loo tirtiro fayrasyada aan la aqoonsan karin ee ay tallaalayaan qubarada Shiineyska ah. Qubarada xagga tiknoolajiyadda ee Shiineyska ayaa la sheegayaa inay si firfircoon uga shaqeynayaan gudaha dalka Mareykanka iyo saldhigyada Mareykanka ee dibadda.
وهجاك برامج كدا عدوين كدوني دا اياد لغيسان ايسان كمانان يهود ايا اساقاق حيار لك فلسطين وحي كدن بيي مركي برلمان كيهود او ميل مرجي حير كحذين تأود دا قرصار كا وربحين كوا دان قضب كان محمد امين ايا سوجي دين ايا
وربحين لغو دابع اي ورقيس كا تايمس اي كسوب بحدالك انجريس كا ايا لغو شاقا ان كمانان كن او كترتان دادك يهود ايا اساقاق تغيان لك فلسطين اي هرام بحوق لغو ديغامي wixii ka dambeeyay markii baarlamaanka Yahuuda ee kaniisada uu meelmariyay xeer dhimaya awooda garsoorka ee maamulka Yahuuda. 19,000 oo Yahuud ah ayaa toddobaad kadib markii kaniisada Yahuuda ay meelmarisay xeerka xadeynta awooda waxa loogu yeero garsoorka, waxay isaga tageen dhulka Falastiin, halka qaarkoodna ay hadda arrinkaasi ku fikirayaan sababo ku aadan cabsida iyo walwalka ay ka qabaan in Netanyahu awooddiisa kaga hor yimaado shacabka Yahuuda maadaama garsoorkii loo dacwoon lahaa awooddiisa la dhimay. Oncodiid waa Yahuudi 30 jir ah. Sanadkii 2019 ayuu ka tagay dalka Kanada isaga oo go'aansaday in dhulka Falastiin ee ay xoogaa ku haystaan Yahuuda uu kula noolaado xaaskiisa iyo waalidkiisa, balse toddobaadkii la soo dhaafay ayuu ku laabtay dalka Kanada isaga oo tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka Yahuuda ay cabsi ku beertay kuna qasabtay inuu isbeddel ku sameeyo qorshayaashiisa gaarka ah. Waxaan ku hoos nooleen xukuumado aan ku tirin jirnay inay liitaan, laakiin xaaladdu sidaan ma ahayn. Wadciga siyaasadeed ee jirayna nooma cabsi gelin jirin sida uu maanta inoo qalqal geliyey, ayuu yiri ninkan Yahuudiga ah ee ka soo cararay dhulka Falastiin kuna nool dalka Kanada. Qoyska Cudiid waxa uu qayb ka yahay kumanaanka kun ee Yahuudda ah ee ka soo qaxaya ama ku fikiraya inay ka qaxaan dhulka Falastiin wixii ka dambeeyey meelmarintii baarlamaanka Yahuudda uu meelmariyey qaanuunka xadeynta awoodda garsoorka. Waxaana qulqulkan iyo barakacan ay wadaan Yahuudda oo dhulgariir ku ridi doonaa dhaqaalaha maamulka Yahuudda, sida ay tilmaameyso warbixinta lagu daabacay wargeyska Times, kaasi oo ku tiirsan farsamaynta tiknoolajiyada oo sanadihii u dambeeyay kobac ballaaran ku sameynaysay dakhliga iyo wax soo saarka maamulka Yahuuda, uguna dhignaad jammeelood hal meel. Horumarkan xagga tiknoolajiyada ah ee uu sameeyay maamulka Yahuuda waa mid dhowaan uu ku faanayay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu, laakiin dadka sababta u ahaa horumarkaasi oo lagu tiriyo dabaqada dhexe ee bulshada Yahuuda ayaa hadda isaga guuraya dhulka Falastiin. Kuwa badanna hadda ayay ku jiraan boorso xirxirasho iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay oo isaga tagayaan dhulka uu xoogga ku haysto maamulka Yahuuda ayna leeyihiin muslimiinta Falastiin. Kadib bilooyin xiriir ah oo ay dibadbaxyo xooggan ka socdeen dhulka Falastiin, kuwaasi oo ay dhigayaan Yahuuda ka caraysan tallaabooyinka Netanyahu, ayaa waxa uu baarlamaanka Yahuuda meelmariyay qaanuunka xadeynta awoodda garsoorka, kaasi oo ay Yahuud badan oo calmaaniyiin ah ku tilmaameen inuu ka dhigayo maamulkooda mid ay dimuqraadiyadda ku yartahay, una gogol xaarayo tallaabooyin qamcin ah oo Netanyahu ka qaadayo dadka isaga ka soo horjeeda ee dhaliila. Qiimeyn iyo aragti ururin uu sameeyay telefishinka 13-aad ee Yahuuda ayaa lagu ogaaday in 82% bulshada Yahuuda ee ku nool dhulka Falastiin ay hadda ku fikirayaan inay isaga baxaan halkaasi oo ay ku laabtaan dhulka ay asal ahaan ka soo tageen ee Yurub, tiro badan oo dadkaasi ka mid ah ayaana haysta baasaboorada dalal kale. Shirkad lagu magacaabo Ocean Relaxation kana shaqeysa fududeynta safarada dibadda ah ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay bishii January ay soo gaareen codsiyo tiro badan oo la xiriira dadka doonaya inay gabi ahaanba isaga guuraan dhulka Falastiin. Mas'uul u hadlay shirkaddan ayaa waxa uu tilmaamay in wixii ka dambeeyay markii uu maamulka Yuhuudda meelmariyay qaanuunka xadeynta awoodda garsoorka toddobaadkii la soo dhaafay uu soo gaaray codsiyo tiro badan oo la xiriira dadka doonaya inay ka guuraan dhulka Yuhuudda ay xoogga ku degan yihiin. Sanadkii hore ee tegay ee 2022 ayuu sheegay ninkan inay isku mid ahaayeen codsiyada dadka doonaya inay soo degaan dhulka Falastiin iyo kuwa doonaya inay ka baxaan, balse hadda 90% codsiyadana soo gaaraya waxa ay yihiin dadka doonaya inay ka guuraan dhulka Falastiin, taasi oo muujinaysa sida dadka Yuhuudda ay ugu argagaxeen qaanuunkan xeerka awoodda xadeynta garsoorka ee uu meelmariyay baarlamaanka Yuhuudda ee kaniisadda. Wakaaladda Yuhuudda oo ah wakaalad dadka Yuhuudda ah ku dhiirigelisa inay u soo guuraan dhulka Falastiin ayaa dhankeeda waxa ay tilmaamaysaa in rubicii hore ee sanadkan 2023 ay hoos u dhaceen dadka Yuhuudda ah ee soo galaya dhulka Falastiin marka laga reebo kuwa ka imanaya dalka Ruushka. Arrintan ayay u aaneysay wakaaladda sicir bararka ka jira dhulka Yuhuudda ay xoogga ku haystaan iyo meelmarinta qaanuunka xadeynta awoodda garsoorka. Maamulayaasha shirkadaha ka furan dhulka ay Yuhuuddu degan yihiin ayaana ka mid ah dadka sida aadka ah uga soo horjeestay siyaasadda Netanyahu, kuwaasi oo hadda in badan oo ka mid ah xafiiso ka furtay dibadda 80% isku diiwaangeliyay inay yihiin shirkado laga leeyahay meelo ka baxsan dhulka Falastiin. Dhaqaatiirta Yuhuudda ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ka soo horjeestay qaanuunkan cusub, waxayna dhowaan ku dhawaaqeen shaqo joojin 24 saacadood oo xiriir ah marka laga reebo xaaladaha degdega ah iyo qaliinada daruuriga ah. Baadari Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Johnson ayaa dhankiisa ka soo horjeestay tallaabooyinka ay dadka Yuhuudda uga qaxayaan dhulka ay ku nool yihiin, isagoona wax lagu xumaado ku tilmaamay in dadka Yuhuudda ay tallaabooyinkaasi ku dhaqaaqaan warbaahintana ka sheegaan. Warbaahinta reer Galbeedka ayaa dhankooda si adag uga hor yimid tallaabada ay qaaday xukuumadda Netanyahu, waxaana laga garan karaa warbixinada iyo maqaalaadka lagu daabacayo wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa caasimadaha reer Galbeedka. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu qoray waxa uu cinwaan uga dhigay dimuqraadiyadda Yuhuudda oo halis ku jirta sababu ku aadan xukuumadda xagjirka ah ee Netanyahu. Waxay warbixintu sheegtay in Netanyahu uu doonayo inuu afka xiro garsoorka Yuhuudda si ay xukuumaddiisa u sii jirto. Tallaabadaasi xitaa haddii ay keensanayso kala qaybsanaanta Yuhuudda, waxay sidoo kale tilmaamtay in Netanyahu uu hoggaaminayo xukuumaddii ugu xagjirsaneed ee abid ee soo marta maamulka Yuhuudda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاس ايان قصوا افميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحان امهد علينينا ولا لها برنامج كنقلقي بقلي وديق استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كنمدلم اذا وحان ادنكو دافينا في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وحين
تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت